Se, mitä tänään aion teille jakaa Raamatusta, mä puhun tänään sineteistä. No, mitä se sinetti nyt sitten oikeastaan tarkoittaa? Kyllä meillä on oikeastaan semmoinen jonkunlainen käsitys siitä, mitä sinetti tarkoittaa. Tänä päivänä ei suoranaisesti käytetä semmoisia sinettejä niin hirveästi, mutta kyllä niitä vielä tuolla erilaisissa asioissa ilmaantuu. Mutta sitten me ei huomata, että myöskin tämmöisissä sähköisissä palveluissa ja muissa, niin periaatteessa käytetään tämmöisiä sähköisiä sinettejä. Ja niitä kyllä tänäkin päivänä on, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ja jos me mietitään, mitä se on niin kuin Raamatun valossa, niin minkälaisia asioita siellä sinetillä tarkoitetaan, niin on se, että sinetillä pystyttiin joku asia merkitsemään niin kuin omaksi. Eli jos sulla oma sinetti oli jonkun asian päällä, se oli siellä sinetillä vahvistettu. Esimerkiksi kuninkaan sinetti saattoi olla jonkun rakennuksen kivessä tai jossakin muussa. Sillä merkittiin, että se on kuninkaan omaisuutta. Ja silloin tämmöinen sinetillä on tämmöinen omistava merkitys. No, sillä on myöskin muunlaisia merkityksiä. Sinetillä voitiin vahvistaa käskyjä, antaa käskyjä, jos sinetin haltijalla oli valta antaa käskyjä. Ja näinhän usein kuninkailla oli. Saattoi, että joku kuninkaan sinetti oli jopa tämmöinen, että se siirtyi seuraavalle, kun seuraava tuli valtaan. Tai sitten oli ihan oma sinetti se joka kuninkaalla. Ja joka tapauksessa sillä voitiin antaa käskyjä. Sillä voitiin vahvistaa asioita, erilaisia kaupantekotilanteita ja määräyksiä ja lakeja ja muuta tämmöisiä voitiin vahvistaa sinetillä. Ja sillä oli tämmöinen niin kuin vahvistava vaikutus. Ja sitten mitä sillä myöskin voitiin tehdä, niin sillä voitiin valtuuttaa ihmisiä. Eli tämmöinen valtuuttava vaikutus ja annettiin ihmisille, kuningas esimerkiksi antoi sellaisen paperin, jossa oli sanottu, että tällä henkilöllä on valtuus nyt kerätä esimerkiksi veroja tai ottaa sotajoukkoihin väkeä mukaan tai lunastaa puolet kärryistä sotatehtäviä varten tai muuta. Eli tämmöinen valtuuttava vaikutus oli myöskin sinetillä. Ja sitten eräs tärkeä merkitys oli se, että asioita voitiin päättää tai sulkea määräajoiksi tai esimerkiksi niin, että joku kirjeen sai lukea vain sellainen henkilö, jolla oli valtuus sitten avata se kirjeen lähettäjän sinetöimä sinetti. Tai sitten se saatiin avata määräajan kuluttua tai se saatiin avata, tai sitten se suljettiin jopa kokonaan, sinetöitiin kokonaan, ja ei ollut lupa avata kenelläkään sitä. Ja kaikkia näitä asioita Raamatussa on, mä keskityn muutamiin esimerkkeihin tätä Raamatusta, ja oikeastaan tässä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa niin on semmoinen kaikkein tutuin asia meille. Mä voisin siitä lukea jonkun verran. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisella kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän on ennen maailman perustumista, oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määrätä meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli lähtenyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, mikä aikojen alusta alkoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaassa ja mitä on maan päällä. Hänessä myös me olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edellä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan. Hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olemme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Aika pitkä aloitus tuossa, mutta en halunnut lukea pelkästään tätä, että hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastukseen, vaan kyllä niin edespäin, uskoviksi tultanne pantu luvattu Pyhän Hengen sinetti. Koska kun me luemme tätä laajemmin, me huomaamme, että se, että meihin on uskoviksi tultuamme pantu luvattu Pyhän Hengen sinetti, niin se ei ole mitään sattumaa tai joku pieni hetken mielijohde tai muuta, vaan siellä on todella Jumalan, kaikkivaltian Jumalan valta, suunnitelma ja koko arvovalta siellä takana ja se suunnitelma, mikä meidän pelastamiseksi on tehty. Ja sen tähden se on hyvin merkityksellistä se, että meissä on se luvattu Pyhän Hengen sinetti, joka on sen perinnön vakuutena, mitä Jumalan sanassa on uskoville luvattu. Iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tällä on paljon suurta muutakin merkitystä sillä, että meissä on se Pyhän Hengen sinetti. No miten se meissä on se Pyhän Hengen sinetti? Raamattuhan sanoo, että kun ihminen tulee uskoon, hän saa syntinsä anteeksi ja Pyhä Henki tulee asumaan ihmiseen. Ja hän on vanhurskas Jumalan kasvojen edessä. Hän ei ole enää syyllinen. Eli se Pyhä Henki meissä todistaa meidän syyttömyyttämme Jumalan kasvojen edessä. Todistaa siitä, että vaikka me olemme syyllisiä, niin me olemme syyttömiä Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Ja se on vakuutena sille perinnölle, mikä Jumalan sanassa on meille luvannut. Ja Raamattu puhuu tästä Pyhän Hengen sinetistä, mutta myöskin tämmöisestä toisenlaisesta sinetistä, joka liittyy samaan asiaan. Roomalaiskirjan 4. luvun alusta. Mitä me siis sanomme esi-isämme Abrahamin saavuttaneet lihan mukaan? Sillä jos Abraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Niin kuin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuat ne, joiden rikokset anteeksi annettu, joiden synnit ovat peitetyt. Autuas on se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Koskeeko sitten tämä autuaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanoimmehan Abrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi. Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaan kuin ympärileikattuna vai ympärileikkaamattomana? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamattomana. Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi, joka hänen oli ympärileikkaamattomana. Että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomana uskovat, ja että vanhurskas heillekin luettaisiin. Ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkeä, mitä meidän isällämme Abrahamilla oli jo ympärileikkaamattomana. Sillä se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta. Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. Siellä laki saa aikaan vihaa, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut sen Jumalan edessä, johon hän uskoi, jonka kuolleet eläväksi tekee kutsu olemattomat ikään kuin he olisivat. Taas vähän pitkästi luin siinä, mutta joskus kannattaa Raamattua lukea vähän laajemmin kuin jotain yksittäisiä Raamatun jakeita. Ja kun tässä puhutaan uskon vanhurskaudesta, niin se on juuri sitä vanhurskautta, joka on laitettu, tai uskon vanhurskauden sinetti, niin se on juuri se sinetti, mikä meihin on laitettu Pyhän Hengen kautta. Ja Paavali tässä roomalaiskirjeessä selkeästi osoittaa sen, että me ei voida tekojen kautta saada sitä. Tämä ympärileikkaushan oli juutalaisilla, se oli merkki, se oli tavallaan sinetti siitä, että kuului juutalaiseen kansaan, otettiin juutalaisen kansan jäseneksi. Se oli tämmöinen lainteko, eli lakiin perustuva juutalaisen kansan merkki ja sinetti. Mutta Paavali osoittaa sen, että sillä ei ole kumminkaan merkitystä. Jopa Abraham, joka oli juutalaisten kansan isä, esi-isä ja kansojen isä, niin hänelle sanottiin, että hänestä tulee kaikkien kansojen isä ja myöskin pakanakansojen isä. Ja sen tähden, että hän uskoi ja oli tottelevainen silloin, kun hän luotti siihen, mitä Jumala sanoi, mitä Jumala hänen elämässään on tehnyt. Ja nämä molemmat asiat kertoo siitä, tämä Pyhän Hengen sinetti ja uskon vanhurskauden sinetti, ja kertoo siitä, että me olemme Jumalan omistuksessa. Niin kuin mä sanoin, että sinetin yksi tämmöinen merkitys on se, että voi osoittaa omistuksensa. Ja Pyhä Henki meissä ja usko meissä on sinetti siitä, että me olemme Jumalan omia, Jumalan lapsia. Ja Jumala on Jeesuksen Kristuksen kanssa perillisiä, sen perinnön, Jumalan antaman perinnön, sekin kuuluu meille. Ja täällä puhutaan roomalaiskirjan toisessa luvussa näin, että sillä se ei ole juutalainen, joka vain ulkoisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkoisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa. Ja hän saa kiitoksensa ihmisiltä, vaan Jumalalta. Eli se Pyhän Hengen sinetti meissä, uskon vanhurskauden sinetti meissä, sydämen ympärileikkaus on jotakin muuta kuin sellaista ulkoista, jonka me voimme tästä näin vaan ottaa. Esimerkiksi liittymällä seurakuntaan. Se on jotakin sellaista, mitä Pyhä Henki tekee meissä. Jumalan Pyhä Henki uudesti synnyttää meidät ja ottaa meidät omaksi perillisekseen ja lapsekseen. Ja tämä on niin kuin semmoinen, mikä me usein unohdetaan, että me ajatellaan, että me, jos me kuulumme johonkin, pelkästään johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan tai seurakuntaan tai muuta, niin se on se merkki siitä, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta ihan oikeasti se ei ole merkki siitä, vaan se, että meidän sydämessämme on tapahtunut uudesta syntyminen ja meidän sydämemme on ympärileikattu. Se lihan saasta on sieltä poistettu Pyhän Hengen kautta. Ja Pyhä Henki todistaa meille, että me olemme Jumalan lapsia. Pyhä Henki todistaa. Ja tämä on se osa siitä sinetistä, mikä Raamatussa on hyvin selkeä. Että joko me olemme Pyhän Hengen merkin kautta, Pyhän Hengen todistuksen kautta, Pyhän Hengen sinetin kautta Jumalan lapsia. Tai sitten me emme ole Jumalan lapsia. Tämä korkeaveisussa sanotaan vielä tästä sydämen sinetistä, että pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Se hehku on kuin tulen hehku ja Herran liekki. Eivät suuret veret voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat siitä tulvansa upottaa. Eli se, että meidän sydämen on ympäri leikattu ja Pyhän Hengen sinetti on meidän elämässämme, meidän sydämessämme, meidän sielussamme, niin se tarkoittaa sitä, että kaiken takana on se Jumalan suuri rakkaus ja armo meitä kohtaan. Ilman sitä Jumalan armoa ja Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä ei yhdelläkään meistä olisi mahdollisuutta olla sen perinnön ja Jumalan lapsia olla sen perinnön saajia, johon Jumalan sana lupaa, eli iankaikkisen elämän perillisiä. Ja tähän liittyy semmoinen asia, että kun mä sanoin, että sinetti myöskin sulkee asioita, sillä voidaan sulkea asioita. Ja meidän omassa elämässämme silloin, kun me tullaan Jumalan luokse ja me rupeamme, tai Jumalan pyhä henki osoittaa meidät Jumalan kasvojen edessä syntisiksi, Jumalan armo perillisiksi, ja me haluamme, että me saamme syntimme anteeksi ja saamme uuden elämän ja voimme lähteä vaeltamaan niin kuin puhtaalla sydämellä, niin Jumalan sana sanoo siitä syntien sinetöimisestä. Esimerkiksi Danielin kirja 9. luvussa näin, että 22-24, ja hän opetti minua ja puhui minulle ja sanoi, Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, että sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. 70 viikkoa on säädetty sinun kansalaisia ja pyhälle kaupungillesi ja silloin luopumus päättyy. Ja synti sinetillä lukitaan ja pahat teot sovitetaan ja iäkkaikkinen vanhurskaus tuodaan ja näky ja profeetat sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Tässä puhutaan tietysti, Danielille tulee näkyä, niin myöskin juutalaisesta kansasta, Israelin kansasta ja siitä suuresta sovituksesta heidän kohdallaan. Mutta myöskin tässä näkyy se, että kuinka synti voidaan lukita ja sinetöidä. Ja kun mekin uskoon tulemme, niin Jumala haluaa nimenomaan sinetöidä ne meidän syntimme. Raamatussa sanotaan useissa kohdissa, että ne laitetaan sinne meren syvyyksiin ja niin kaukana kuin itä on lännistä, niin kauas ne laitetaan meistä ja hän ei niitä muistele. Ja sen tähden hyvä meidänkin omassa elämässämme olla muistelematta niitä asioita, sinetöidä ne sinne menneisyyteen ja antaa myöskin itsellemme anteeksi niin kuin Jumala on meille anteeksi antanut. Jobkin pohtii tätä. 14. luku. Silloin sinä laskisit minun askeleeni, et pitäisi vaaria minun synneistäni. Rikokseni olisi sinetillä lukittunut kukkaroon ja pahat tekoni sinä peittäisit piiloon. Jobkin oikein pohdiskeli semmoista tilannetta, että kaikki hänen tekonsa ja muut, niin ne olisi piilotettu tosiaan, että joko sinne kukkaron sisuksiin tai johonkin piiloon, ettei niitä sieltä enää kukaan kaivelisi. Mutta Jumalan sana lupaa, että Jumala ei niitä kaivele. Jos me olemme hänen eteensä tullut, niin on kerran meille anteeksi annettu. Psalmissa 103 sanotaan just, niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsensa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisensä. Sillä hän tietää, mitkä kaltaista tekoa me olemme, ja hän muistaa meidät tomuksi. Jumala kyllä ymmärtää meitä ja ymmärtää sen, että me olemme vajavaisia tässä elämässä ja vajavaisia vaelluksessamme. Mutta hän haluaa antaa meille anteeksi ja siirtää kaikki meidän rikkouksemme niin kauas, ettei niitä tarvitse enää muistella. Ja tähän oikein meitä niin kuin kehoitetaan, että tässä vaelluksessa se on selvä asia, että kun me uskon on tultu, niin siihen mennessä on synnit annettu anteeksi, mutta jostakin syystä meidän vaellus on semmoista vajavaista. Ei meillä ole siihen jokaiseen päivään voimaa. Ja kyllähän tuo Raamatussa sanotaan, että se on ilmeisesti mahdollistakin elää synnittömänä, mutta jos me käsitetään synti sellaisena asiana, kun on hyvin pienistä asioista kysymys, jopa vääristä ajatuksista, niin ei meistä kukaan oikein tässä elämässä pärjää. Ja sen tähden meitä oikein kehoitetaan sitten käsittelemään sitä asiaa Jumalan kasvojen edessä. Efesolaiskirjan 4. luvussa sanotaan, teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, jonka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta niin kuin kukin lähimmäistenne kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkääkä antako perkeleelle sijaa, joka on varastanut, älkää enää varastako, vaan tehkö enemmän työtä ja toimittakaa käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköä suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavasta ja tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Eli pyritään elämään sillä tavalla, että me saata murheelliseksi sitä Jumalan pyhää henkeä, joka on meille sinetiksi annettu siitä, että me olemme Jumalan omia. Että me olemme Jumalan omistuksessa, hänen valtansa ja myöskin hänen suunnitelmansa alaisia. Mutta me muistamme sen, että ne synnit, jotka meillä on, jota me Jumalan kasvojen eteen tullaan, kun ne on kerran anteeksi annettu, ne on ainiasti anteeksi annettu. Niihin ei palata, ei meidän tarvitse palata, vaan totisesti Jumalan kasvojen edessä me saamme jälleen omistaa se uskon vanhuskauden. Uskossa vanhuskauden siitä, että me olemme synnittömiä, syyttömiä Jumalan edessä. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme sovitustyön tähden. Ja olkaa toisillenne anteeksiantavaisia, niin kuin Jumalakin on Kristuksesta teillä anteeksi antanut. Tässä tuli mieleen, että Jumala niitä meidän tekoja muistelee. Ei varmasti muistele. Me ei oikein saada itsekään niitä muistella. Mutta ei me saada toinen toistemmekaan tekoja muistella. Vaan meidän pitää antaa myöskin toinen toisillemme anteeksi, niin kuin Jumalakin on meille anteeksi antanut. Hyvä ohje, hyvä ohje. No, miten sitten me voidaan sitä Jumalan tahtoa elämässämme noudattaa, kun meillä on se Pyhän Hengen sinetti sydämessämme? Niin mä sanoin, että sinetti... Tai sinetillä voidaan antaa myöskin käskyjä, jos on valta antaa niitä käskyjä. Ja täällä Jesajan kirjeessä puhutaan Jumalan käskystä tällä tavalla. Jesaja 8:11-23. Sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen kätensä valtasi minut ja hän varoitti minua valtamasta tämän kansan tietä. Älkää sanoko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo. Älkää peljätkö, mitä se pelkää, älkää kauhistuko. Sillä Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää kauhistukaa. Hän on oleva pyhäkkö, hän on oleva loukkauskivi ja kompastuksen kivi molemmille Israelin huonekunnille. Paula ja Ansa Jerusalemin asukkaalle. Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja vangitaan. Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opituslapsiini. Ja minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin heinolta, ja panen toivoni häneen. Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini. Ja tähän justiin kertoo siitä, että Raamattu puhuu siitä, että meidän sydämessämme on se Jumalan laki, kun me ollaan uskoon tultu. Pyhä Henki tuo oman valtuutuksen kautta sen lain meidän sydämeemme. Ja luonnostaan, jos me annamme sen Pyhän Hengen vaikuttaa meidän elämässämme, luonnostaan me vältämme sellaisia asioita, jotka on Jumalan lain vastaisia. Ja se ei tulekaan edelleenkään sitä kautta, että me tietoisesti noudatamme sitä lakia, vaan sydämen tietoisuuden kautta meidän tietoisuuteen tulee se, että me noudatamme sitä lakia. Se oli vaikeasti sanottu, mutta toivottavasti ymmärsitte. Ja tosiaan se Jumalan laki on sinetillä, Jumalan valtuutuksella meihin uskoviksi tultuanne, laitettu meidän sydämiimme. Ja se on luonnostaan siellä olemassa. Johanneksen evankeliumin 6. luku, Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään, jonka ihmisen poika on teille antava. Sillä hänen on isä Jumala itse sinettinsä painanut. Jeesuksesta sanotaan, että hän on Jumalan sana. Hänessä tuli kaikki Jumalan totuus, Jumalan lupaukset voimaan. Ja meillä sanotaan, että älkää hankkiko sitä ruokaa, mikä katoaa. Eikä ruokkiko itseänne semmoisella, mikä on katoavasta, vaan ruokkikaa enemmän semmoisella, joka on Jumalan pojasta lähtöisin, eli Jumalan sanalla. Ja hän on itse oman sanansa sinetöinyt. Eli Jumala on myöskin pojassa Jeesuksessa Kristuksessa painanut sinettinsä siihen Jumalan sanan, jumalalliseen sanaan ja ilmoitukseen. Ja se on semmoisella valtuudella laitettu, että sitä ei kukaan voi sieltä poistaa. Toinen korinttolaiskirja puhuu justiin tästä Jumalan sanan lupauksesta ja valtuutuksesta. Alusta siitä, ensimmäinen luku ja 18 jae. Mutta Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole on ja ei. Se Jumalan poika Jeesus Kristus, jota me, minä ja Silvanus ja Timotus olemme teidän keskellä saarnanneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänessä tuli on. Siellä niin monta, kun on Jumalan lupausta, ne kaikki ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttansa myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen, joka on voidellut meidät, on Jumala, joka on myös painanut meihin sinettinsä, antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Eli Jumala itse on tehnyt sen, että me Jeesuksessa Kristuksessa seuraamme sitä polkua, minkä hän on meille osoittanut. Ja tässä on oikeastaan kehotus vielä niin kuin Timoteukselle, mutta myöskin meille kaikille. Tämä, niin kuin Jumalan sana on usein niin, että vaikka siellä puhutaan, varsinkin kirjeessä puhutaan jollekin tietylle henkilölle, niin niistä kaikista opetuksista meidän on kaikkien, me kaikki voidaan saada oppia. Ja niin tässäkin Timoteus-kirjan toisen luvun 15 ja eteenpäin. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilaisi epäpysteä tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pidemmälle jumalattomuudessa. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Näitä ovat Hymeneos ja Viletus, ja jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut. He turvelevat useiden uskon. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa. Eli se, että me omassa elämässämme joskus hairahdumme, niin se ei tarkoita sitä, että Herra meidät hylkäisi, vaan se perustus, mikä meissä on, uskon vanhuskaus ja se sinetti, Pyhän Hengen sinetti, niin osoittaa sen, että Herra tuntee meidät, eikä hän päästä meitä omassa elämässä kovin kauaksi. Ja luopukoon vääryystä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee, mutta suuressa talossa on ainoastaan kultaa ja hopeastioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat jaloa, toista halpaa käyttöä varten. Jos joku puhdistaa itsensä tämän kaltaista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Se on meidän oikein vahvoja ohjeita siihen, että kuinka me voimme olla murehduttamatta sitä Pyhää Henkeä, joka on sinetiksi annettu meidän sydämeemme. Sitten seuraavaksi mä puhuin siitä, kuinka sinetillä voidaan myöskin valtuuttaa. Ja kaikki se toiminta, mitä me tehdään Jumalan valtakunnan nimessä, olkoon se sitten, että me todistamme naapurille, tai sitten, että Jumala asettaa meille sellaisen kutsun, että me lähdemme kaukomaille julistamaan evankeliumia vieraille kansoille. Tai sitten, että me palvelemme seurakunnan keskellä tai palvelemme toinen toistamme tai lähimmäistämme. Olkoon se mitä tahansa semmoista toimintaa, jonka Jumalan pyhä henki saa meissä aikaan, niin Jumala on sen meille valtuuttanut. Ja täällä puhutaan Johanneksen evankeliumin 3. luku siitä, kuinka Jeesus, Johannes todisti, että Jeesus on valtuutettu Jumalan tai Isän osalta tänne maan päälle tekemään sitä tehtävää, mitä hän tuli tekemään, sitä suurta tehtävää. Johannes vastasi ja sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi, ja hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Ei hän, joka ylhäältä tulee, on kaikkien, yli kaikkien, joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa, ja hänen todistuksensa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen, sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Eli tässäkin Johannes todistaa Jeesuksesta, että Jeesuksen tehtävä täällä maan päällä, niin se oli valtuutettu taivaasta. Ja tämä on myöskin se, että jos joku Jumala on jonkun lähettänyt, niin hän puhuu Jumalan sanoja, sillä Jumala anna henkeä mitalla. Eli ajatelkaa sitä, että jos Jumala valtuuttaa meidät todistamaan meidän naapurille, me saadaan täydestä sydämestä luottaa siihen, että Jumalan pyhä henki ohjaa juuri niin paljon kuin tarvitaan ohjausta. Ei sitä tule semmoisella mitalla, että saat nyt 50% Jumalan henkeä ja loput voit selvitä itse. Tai jos joku saa kutsun lähteä lähetystyöhön, Jumala sanoisi, että no mä 50% sua johdatan ja autan, mutta loput 50% saat hoitaa itse. Vaan me saamme luottaa täysin siihen, että siihen mihin Jumala kutsuu, siihen hän myöskin varustaa. Ja tästä on ihan osoituksena myöskin se, että se Jumalan valtuutus tulee pyhän hengen kautta. Ihan tämä tuttu kohta täältä apostolien tekoja 1. luvusta 4 ja 8 jakeet. Kun he olivat yhdessä heidän kanssaan, kaskin hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Siellä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläko ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla asettanut, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa Samarissa aina maan ääriin asti. Eli odottakaa, että pyhä henki valtuuttaa teidät. Ja täällä Paavali sanoo 1. Korinttolaiskirja 9. luvussa, enkö minä ole vapaa, enkö minä ole apostoli, enkö ole nähnyt Jeesusta meidän Herraamme, ettekö te ole minun tekoni Herrassa. Jos en olekaan apostoli muille, olen ainakin teille, sillä te olette minun apostolivirkani sinetti Herrassa. Tämä on minun puolestukseni niitä vastaan, jotka minua syyttävät. Ajatelkaa, Paavalikin koki sen, että se todisti ja sinetöi sen Jumalan pyhän hengen kutsun hänen elämässään valtuutuksen. Se, että oli tullut ihmisiä uskoon. Että jos ei muuta todistusta siitä Jumalan valtuutuksesta ole, niin te olette. Koska te olette sen mun työn kautta tullut uskoon. Ja ne hyvät teot, mitkä Jumala on meiltä edeltäpäin valmistanut, niin ne todistavat siitä, että niihin tekoihin meillä on Jumalan valtuutus ja Jumalan varustus. Ja sitten mä sanoin siitä, että sinettillä voidaan asioita myöskin sulkea määräajaksi tai sillä tavalla, että ne on vain tiettyjen ihmisten tai tahojen saatavissa ne tiedot tai sitten suljetaan lopullisesti. Ja tämä valta-asia on semmoinen, että kenellä on valta sulkea. Nyt me täälläkin Suomessa aina keskustellaan, että pystytäänkö sulkemaan tietyt tilaisuudet nyt tämän koronaviruksen aikana, vai onko ne perustuslain vastaisia, että onko hallituksella valtaa, onko sitä avilla valtaa vai kenellä sitä valtaa on sulkea. Ja todettu usein, että ei oikeastaan kellään. Et Suomessa vapaus on niin tärkeä asia, että kellään ei ole valtaa sulkea mitään. Mutta täällä sanotaan esimerkiksi Ilmestyskirjan 3. luku 7-8 jae. Ja Filadelfian seurakunnan enkeleille kirjoita, näin sanoo pyhä, totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, ei kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin, kun sinun voimasi on vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeni kieltänyt. Jeesuksella on valta avata ja sulkea myöskin meidän elämässä asioita. Ja kun hän avaa, sitä ei kukaan sulje. Ja hän tietää, että vaikka meidän voimamme on vähäinen, niin ne asiat, jotka hän on avannut, niitä ei kukaan voi sulkea. Ja sen tähden tämä antaa niin kuin meille rohkeutta siinä meidän palvelustehtävässä, siihen mihin Jumala meitä kutsuu, niin me saadaan rohkeudella käydä eteenpäin. Jumala tietää, että meidän voimamme on vähäinen. Hän tietää, mitä tekoja me ollaan. Mutta hän tietää myöskin, mitä me tarvitsemme siihen tehtävään, ja hän varustaa ja valtuuttaa. Ja kun hän avaa, ei kukaan sulje. Ja on myöskin hyvä, että jos hän sulkee, niin ei kukaan avaa. Semmoinen iso asia Raamatussa on suurempi kokonaisuus, josta varmasti voisi monta raamattutuntia pitää. Se ei ihan tässä aukea, mutta voisin pikkasen avata sitä tässä vielä. Elikkä on tämmöisiä profeetaalisia asioita, mitä vanhassa testamentissa Jumala on tuonut esille, ja sitten niitä asioita on suljettu, meidän ihmisten ymmärrystä, ihmiskunnan ymmärrystä on suljettu sillä tavalla, että me ei ymmärretä vasta kuin tietyssä vaiheessa, kun ne jälleen avataan. Ja yksi semmoinen niin kuin loppuajan tapahtumista, me tuolla Ilmestyskirja luvusta 5 eteenpäin puhutaan 7 sinetistä ja 7 pasuunasta ja mitä ne erilaisia vaikutuksia niillä on ja miten tämä niin kuin elämä täällä menee ennen kuin me sitten lopulta päästään sinne taivaaseen. Tämä Danielin kirjassa sanotaan näin, että 12. luku. Siihen aikaan nousee Miikka, se suuri enkeliruhtinus, joka seisoo sinun kanssasi lasten suojana. Se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki ne, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makavista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhuskauteen saattavat niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Ja 9. jakeesta. Niin hän sanoi, menen Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Ja tässä varmasti puhutaan lopun ajoista, niin Ilmestyskirjassaan siitä kerrotaan. Ja nyt kun puhuin näistä sineteistä, niin se, että sinetin yksi vaikutus oli se, että sillä voidaan sulkea asioita. Ja nämä profetaaliset ennustukset on osittain suljettu meidän ymmärrykseltä. Jumalan armo, talous ja Jeesuksen työ on osittain suljettu juutalaiselta kansalta heidän syntiensä tähden, mutta siihenkin on lupaus, että heidän ymmärryksensä avataan ja he saavat jälleen löytää pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän saa olla heidän herransa. Mutta se mikä mielenkiintoista, että täällä on aika rajuja kuvauksia siitä, kun näitä Jumalan lopun ajan sinettejä avataan. Ja Tästä ilmestyskirjan ensimmäisestä tai 15 luvusta, niin alusta mä luen vähän. Ja minä näin valtaistumalla istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti. Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetin? Eli tuli kysymys siitä, että sinetillä suljettu, niin kenellä oli oikeus avata ja murtaa ne sinetit? Eikö kukaan taivaassa eikä maan päällä ole voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen? Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvollisesti avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso, jalopeura Juudan sukukunnasta Daavidin juurivesa on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Eli Jeesus, meidän Herramme, koska hän on voittanut kuoleman, hän on voittaja, niin hänellä on valta avata 7 kirjan sinetti, tai ne 7 sinettiä siellä lopun aikana. Ja sitten niitä aletaan aukaisemaan siinä, niitä sinettejä, mä käyn tässä nopeasti läpi niitä. Niin ensin aukaistaan siinä 4 ja tulee kaikenlaista vitsausta sinne maan päälle. Sitten viidennen kohdalla siellä alttarin alla näkyy kaikki marttyyrit. Eli kaikki ne ihmiset, jotka on elämässään joutunut uskonsa tähden kuolemaan tai vainottavaksi. Ja heidät niin kuin vapautetaan ja puetaan valkeisiin vaatteisiin siinä. Sitten siinä 6. vaiheessa sanotaan niin, että siellä enkelit on jo valmiina päästämään tuulet irti joka puolelta, joka suunnalta, niin eräs enkeli tulee siihen ja hänelle sanotaan sitten niin, että nyt, tai hän sanoo näille enkeleille, että malttakaa, että nyt ensin kaikki ne, jotka luottavat Jeesukseen Kristukseen, jotka ovat uskollisia, he saavat merkin otsaansa, ettei ne vitsaukset vahingoita heitä. Ja näitä puhutaan, että siellä on 144 000 kuvainnollisesti, 12 000 per jokainen Juudan suku, tai niin kuin Israelin sukukunta. Ja siinä kerrotaan sitten siitä Israelin sukukunnan pelastumisesta. Eli ennen kuin ne kaikkein rajuimmat vitsaukset tulee, niin Israelin sukukuntakin kääntyy Herransa puoleen. Ja siinä samassa yhteydessä tämän jälkeen puhutaan siitä, että siellä näkyy iso joukko kaikista kansista, sukukunnista ja kielistä. He seisovat valtaistuimen edessä ja karitsaidessa puettuna pitkiin valkeisiin vaatteisiin. Heillä oli palmut käsissä ja huurivat suurella äänellä. Pelastus tulee meidän Jumaltamme, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisovat piirissä valtaistuimen vanhinta ja 4 olennon ympärillä ja lankisivat kasvoille valtaistumme eteen kumartteen rukat Jumalaa sanoen. Aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallamme aina iankaikkisesti. Aamen. Ja yksi vanhemmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut, mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden ovat Jumalan valtaistumme edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuna istuu, levittävä telttamansa heidän ylitsensä. Heidän ei tule enää nälkä, eikä jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuman keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteelle, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eli tässä on se järjestys. Ensin tulee pikkasen 4 sinetin verran tulee niin kuin pientä vaivaa tänne maan päälle. Ja siinä sanotaan, että ainoastaan 1/4 ne koskee. Eli 1/4 maanpäällistä kansaa. Ja nyt tänä päivänä voisi arvella, että onkohan tässä nyt joku niistä 4 ensimmäisen sinetin vaiheesta menossa. Sitten siinä 5 sinetin kohdalla ne, jotka ovat marttyyrejä, ne puetaan valkeisiin vaatteisiin. Sitten Israelin kansa tulee kääntyy Herransa tykö. Ja sen jälkeen kaikki me muutkin. Mutta mikä on se ajallisesti aika? Ja nämä tapahtuu joka tapauksessa ennen sitä seitsemännen sinetin avaamista, joka sisältää ne 7 pasunaa, jotka sisältää ne kaikkein suurimmat vitsaukset. Ja kun se 7. sinetti avataan, niin siinä sanotaan, että 1/3 maan päällä tuhoutuu. Sieltä tuhoutuu ihmisistä, sieltä tuhoutuu kasvillisuudesta, kaikesta 1/3 menee. Ja ihmiset etsivät luolista suojaa ja toivovat kuolemansa, mutta eivät saa sitä kuolemaa. Se on kova aika. Ja sen jälkeen sidotaan sieluvihollinen 1000 vuodeksi. Sen 1000 vuoden aikana sitten on tämä maassa rauha. Ja ne, jotka ovat luottaneet Herran, tässä nämä joukot, jotka puhuttiin, he saavat 1000 vuoden aikana olla sitten Herran kanssa. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Sen jälkeen annetaan vielä hetkeksi sieluvihollinen, päästetään irti. Ja katsotaan ehkä se viimeiset rippeet sieltä vielä ihmisistä, jotka haluaa Herraa lähteä seuraamaan. Ja sen jälkeen sieluvihollinen sinetöidään ikuisiksi ajoiksi sinne paikkaan, mihin hän kuuluu. Ja silloin alkaa iankaikkinen elämä, johon meille on annettu sinetti, lupaus, perintö, mihin me ollaan matkalla. No, mielenkiintoisia asioita, mutta tuosta on niin monenlaista tulkintaa meidänkin uskovien keskuudessa lopuajan tapahtumista, että niihin ei kannata kovin tarkkaan mennä, koska todennäköisesti siihen tulee semmoista inhimillistä astiamakua ja me myöskin ymmärrämme asioita eri tavalla ja joskus omista tarkoitusperistäkin haluamme tulkita asioita eri tavalla. Mutta aika selkeä tuo toimintamalli ja se, mitä mä haluaisin sanoa tähän lopuksi, se, että kun me uskossa ollaan, meissä on Pyhän Hengen sinetti, joka varmistaa meidän perintömme Jeesuksessa Kristuksessa. Meissä on Pyhän Hengen sinetti, joka valtuuttaa meidät tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Ja tässä ei tarkoiteta mitään semmoista, sanotaanko, glamour-lähetystyötä, vaan kaikkea sitä työtä, mitä me teemme toinen toistemme lähimmäistemme hyväksi. Ja myöskin tämän Jumalan valtakunnan sanan levittämiseksi. Se, että me todistamme tai olemme ystäviä naapurille tai mitä tahansa siihen kuuluu, tai palvelemme seurakunnassa. Ja se, että meidät on myöskin sinetöity sillä tavalla, meissä on merkki, että mikään nämä lopun ajan tapahtumat ei vie meidän uskoamme pois. Sitä ei voi kukaan meiltä ottaa pois, koska se on Pyhän Hengen sinetin takana. Ja vaikka mekin joudumme ehkä siinä alkuvaiheessa erilaisten koetusten läpi, niin kuin nytkin tänäkin päivänä käydään näitä koronajuttuja ja muita, ne ei ole vielä kovin suuria asioita, niistä voi tulla suuria asioita. Niin me saadaan luottaa siihen, että Jeesus Kristus vie hyvän työn, tai tekee sen hyvän työn valmiiksi, mikä on meissä aloittanut, ja vie perille asti. Ja kaiken keskellä me varjellumme sinne perille asti. Se on meidän sydämiimme sinne täytyy, jos me olemme uskoon tulleet ja antaneet elämämme Herralle. Siihen me saamme luottaa ja se on se meidän vakuutemme tänä päivänä. Iankaikkisuuteen asti. Aamen.